Tak to první místo jsem říkal, že bude z Římanům z 8. kapitoly a budu číst od 19. verše. Celé tvorstvo totiž nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno pomíjejícnosti, avšak ne z vlastní vůle, ale kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z porušení, a to k účasti na svobodě, které oslavením nabudou Boží děti. Víme přece, že celým tvorstvem jde jeden jediný vzdech a všechno tvorstvo, že svírá bolest až do posud. A není samo, i my, ačkoliv už máme první dary ducha, i my se trápíme touhou a očekáváme zjevení našeho přijetí za syny, vykoupení našeho těla. Naše spása je přece předmětem naděje. Je-li však předmět naděje vidět, není už to naděje. Nemůže totiž někdo naději toužit po tom, co už má před sebou. Ale doufáme-li v něco, co ještě nevidíme, čekáme na to vytrvalostí. Tak to je to první místo, které hovoří tím způsobem o tom, na co čekáme, nebo na co bychom měli čekat a jak. A to druhé místo je zapsané u Lukáše v 12. kapitole. Až 36. verš. Mějte bedra přepásána a vaše lampy ať hoří, ať se podobáte lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, jak přijde a zatluče. Tak my bychom možná očekávali v tom našem čekání, že nám Pán Bůh poradí do současné situace, do dneska, do zítřka, že nám poradí na ten týden, který je před námi, a samozřejmě Pán Bůh pro nás má odpovědi připraveny, pokud budeme v modlitbách o ně stát. Ale vidíme, že křesťan jako takový je vlastně čekatelem profesionálním. Že to, čeho se lidé na tomto světě nejvíc bojí, a to je smrt, tečka, která nemá další pokračování a řešení. Že to není pravda. Dokonce, že to je moment, na který se těšíme. Protože přijde setkání s těmi, kteří nás předešli, a zejména setkání s naším pánem. Tak to je obrovský rozdíl. Je obrovský rozdíl, jestliže máme před sebou cestu, po které můžeme jít, anebo cestu, která končí strží a dál nevede. Očekávání proměny světa. Očekávání na vykoupení těla. A jak jsme četli tam v závěru, očekávání trpělivé a vroucí. Můžeme říct, je to filozofie, ale je to i naše životní praxe. Novotný ve svém slovníku říká, že čekání je postoj věřícího k přicházejícímu konci. Tiší v zemi očekávali Mesiáše. I Ježíš napomíná své učeníky, aby byli podobní lidem, kteří očekávají svého pána. Očekávání není nic trpného. Možná když čekárna u zubaře je plná a my víme, že jsme 15. na řadě a máme problém se zánětem, tak je to asi jiné čekání, než to, o kterém jsem hovořil, ale čekáme v životě mnoho času. Někdo spočítal, že člověk za svůj život prospí několik let, ale kolik pročekáme? Čekání je něco jako pauza nebo pomlka ve větě. Nemluvíme proto, že nevíme, jak dál, anebo přemýšlíme o tom, jak bychom navázali. A čekání je také chvíle, prostor, kdy máme možnost se rozhodnout, jak budeme pokračovat. A v tom čekání je naděje na to, že nám Pán Bůh nějakým způsobem odpoví A nebo se rozhodneme, protože není třeba čekat, že ty věci uděláme sami. A ne vždycky je to dobře. Josef z Arimatie, o kterém bychom se dočetli v Markovi, než sňal tělo Pana Ježíše z kříže, tak o něm je napsáno, že to byl člověk, který očekával království Boží. Jestli pak by to o nás také řekli naši kolegové v zaměstnání. Je to tak typická charakteristika pro nás? Očekávání potěšení Izraele. Simeon měl takovou vizi a zaslíbení, že z tohoto světa bude vzat až tehdy, když uvidí Pána Ježíše. Také očekával. A dočkal se. V Židů máme napsáno také v 10. kapitole, v 35. verši a následně, že máme čekat v odvaze a ve vytrvalosti. Že to není jenom taková netrpělivá chvíle, která pomine. A hlavně, že máme očekávat jako lidé bdící. Ne, kteří spí, ne, jako ti, kteří mají ruce složeny do klína. Tak se vám možná často stalo, že jste čekali na nějaký pořad v televizi a život vás zmohl tak, že jste zaspali a probudili jste se v momentě, kdy už běžely titulky toho vašeho pořadu, na který jste se tolik těšili celý den. To mluvím taky z vlastní zkušenosti částečně. Ale to je jenom pořad v televizi. To je úsměv. Ale může se nám stát v životě, že takhle prospíme zásadní okamžiky. Že nám takhle uteče něco, co se už nevrátí. Ve Starém zákoně jsou dva zápisy, které nějakým způsobem charakterizují člověka v moci postaveného, který také očekával. V 2. královské 6. kapitole čteme o izraelském králi Joramovi, bylo to něco kolem roku 850 před Kristem, který byl obklíčen vojskem v Samaří. Samozřejmě, že každé válečné tažení a každé nebezpečí spojené s tlakem na národ jako takový, je spojen s nějakou vinou. A je to následek, který Pán Bůh dopustí. A on dával vinu Elišovi. A je tam popisován takový hodně drsný případ, kdy byl tak velký nedostatek potravin a všeho, že došlo až ke kanibalismu. To nebylo, je tam popisována situace dvou žen. To nebyly jenom nedořešené sousedské vztahy, ale tam šlo skutečně o tak těžký případ. A ten Joram to vidí, dívá se na to, je zdrcen, je oblečen do žíněné suknice a je tam zapsáno, že říkal tehdy, hle, toto zlo je od Hospodina, co ještě mohu od Hospodina očekávat? Byl na dně v situaci, s kterou si nevěděl rady. Před Samařím stálo vojsko, oni neměli co jíst. Situace byla jasně prohrávající. Ale ten výhled k Pánu Bohu nebyl s nějakou nadějí na pomoc, ale byl odevzdaný. Tak jsme na tom takhle špatně, co se ještě přihodí, aby to bylo ještě horší. A zhruba o 100 let později, 750 let před Kristem, máme záznam o Jotamovi, který je v podobné situaci. Národ je v nesvobodě. V Jeruzalémě očekává, že se musí něco stát, že ta situace je ztracená, ale není nevzešitelná. A je tam napsáno, čekáme na světlo, na právo, na spásu. Já bych to přečetl celý, abychom to neměli jenom vytržené ze souvislosti. Ta kapitola je uvozena dvěma verši, které mají zásadní vztah k tomu, co pak následovalo. Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení. Jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? Takže ten problém není v tom, že by nás Pán Bůh nechtěl slyšet, nebo že by byl nedoslýchavý, nebo že by měl jiné starosti a my bychom byli až někdy na třetím, čtvrtém místě. Ale ten problém je často v nás. A otázka je, jak se snažíme ten problém řešit. Budu číst dále od 9. verše. Proto se vzdálilo od nás právo, nedosahuje k nám spravedlnost. Čekáme na světlo a je tma, na úsvit a chodíme v šeru. Ohmatáváme stěnu jako slepí, hmatáme jako ti, kdo nemají zrak. V poledne klopítáme, jako když se stmívá, mezi zdravými jsme mrtví. Hned všichni mručíme jako medvědi, hned zaselkáme jako holubice. Čekáme na právo, ale žádné tu není. Na spásu a ta se vzdálila od nás. Četné jsou naše nevěrnosti vůči tobě a naše hříchy svědčí proti nám. Naše nevěrnosti se nás drží. Známe svoje nepravosti. Nevěrnost a zapírání Hospodina, odklon od našeho Boha, řeč o útisku, odpadnutí, všichni nápady a úvahy o klamných věcech. Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopítá po náměstí a co je správné, nemůže vstoupit. Hospodin to však vidí. A je zlé v jeho očích, že není žádného práva. Vidí, že není nikoho. Žasné, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost. Tak vidíme, že situace mohou být podobné, ale to řešení záleží také na tom, čemu dáme přednost. Zda dáme přednost stěžování si na poměry naše, našeho okolí, našeho státu, Evropy, světa. A nebo zda se obrátíme i v té, řekněme, beznadějné, neřešitelné situaci na Pána Boha. Jan Křtitel byl uvězněn, asi se mu tam nevedlo dvakrát dobře, ale zaslechl o Pánu Ježíši a položil základní otázku. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Tak bych chtěl si odpovědět sám pro sebe i pro nás všechny. Je to otázka, kterou máme už dávno zodpovězenou, anebo ještě stojí před námi? No jistě, přece víme, kdo je Ježíš. Proč nás otravuješ takovými zbytečnými otázkami? Mohli jsme být dávno dál rozebírat něco zásadního. Jestliže tedy víme, kdo je Pán Ježíš, tak bychom se neměli spoustu věcí zbytečně trápit. Měli bychom je řešit s ním. Měli bychom je řešit v jeho síle. Ano, jsme slabí, bezmocní, ale Pán Ježíš je s námi. Takže ho opravdu známe tak dokonale, anebo jenom jsme o něm slyšeli. Máme dvě ukázky také určitého čekání. Zapsaný v Novém zákoně, jedna je v Janovi a druhá v Matoušovi. A ta první hovoří o jistém Lazarovi z Betánie. Nemáme tam napsáno, jestli byl dlouhodobě nemocný, co měl za nemoc. Ale máme tam napsáno, že se mu přitížilo a že ti, kteří byli okolo něj a byli to přátelé Pána Ježíše, že měli velkou snahu na to, aby Pán Ježíš přišel, aby pomohl. Protože se samozřejmě vědělo, že Pán Ježíš je dobrý lékař, měl určité výsledky. Jak by řekl Bete kazatel Komorská, měl v tomto oboru dobré portfolio. Ale Pán Ježíš nešel. Pán Ježíš zklamal. Nešel, prostě se mu nechtělo nebo měl jinou práci. Prostě nešel a čas se nachýlil a Lazar zemřel. A najednou se objevuje Ježíš v té Betanii a všichni si říkají, tak to už je po konci, to už nepůjdou ani ty titulky, už je konec. Ale jsme svědky toho, že dochází k obrovskému zázraku. My ho všichni známe. Všichni známe ty souvislosti, 4 dny, už je v hrobě a najednou Lazar vychází ven. Už nečekali. Už nečekali, že by se něco mohlo stát, už je všechno ex post, už je zbytečné o tom i mluvit. Je to škoda. Kdybys tady byl, můj bratr by nezemřel. Ale kde tě byl konec? Tak jsme se nedočkali. A vidíme, že Pán Ježíš má řešení i v té situaci, která už je za hranicí. A ve srovnání s těmi, kteří byli kolem Lazara, tam máme zprávu o Jairově dceři, která na tom byla velice podobně. Ale přesto nelení a zvou Pána Ježíše, aby se přece jenom na ní přišel podívat. Ty můžeš dělat velké věci. Pojď a zkus něco ze své moci. Situace byla téměř stejná. Ale čekali nečekané v té víře, že Pán Ježíš tu moc má. Bratře, sestry, na co čekáme my? Čekáme na to, že projdeme životem ve známosti Pána Ježíše a že se občas v neděli sejdeme ve shromáždění, že některé věci nám Pán Ježíš pomůže vyřešit a některé hold musíme řešit sami. A nebo jsme připraveni na to, že ta výzva, která tady zazněla minule a která má opodstatnění stále, je na stole pro každého z nás. Vždycky máš možnost se rozhodnout. Vezmeš za slovo Pána Ježíše, skutečně věříš v jeho moc, v té situaci, v které si nevíš rady, v té situaci, kterou na oko vyřešil už někdo za tebe, ale špatně, a nebo máš dokonce vůli modlit se za ní dopředu. Eliáš čekal, až zaprší a dočkal se. Možná jsme v roce 2002 čekali, až opadne voda. Taky jsme se dočkali. Bylo to třeba pozdě, ale dočkali jsme se. Čekáme na uzdravení naší nemoci. Čekáme na vysvětlení některých našich skutečností, kterých jsme se museli dožít. Čekáme na omluvu někoho, kdo sedí vedle nás. Čekáme na službu. Čekáme na životního partnera. Čekáme na konec směny. Matka čeká 9 měsíců, než se narodí její dítě a čeká trpělivě, i když má často problémy. Čekáme. Pán Ježíš nám říká, abychom čekali aktivně. Ještě přečtu slovo, které je zapsáno ve Skutcích 1. kapitole. Určitě ho velice dobře znáte. Skutky 1. kapitola od 6. verše. A tu se ho ptali ti, kteří s ním byli, obnovíš, Pane, teď v Izraeli království? On jim však řekl, to není vaše věc, abyste věděli čas a hodinu, jak to rozhodl Otec sám. Ale až na vás sestoupí Duch Svatý, budete vybaveni silou a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samarsku, ano, až na konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, najednou vedle nich stáli 2 muži v bělostných šatech a řekli, lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe. Tak jsme možná byli svědky nějakého příběhu, který skončil úžasně. Který skončil jinak, než jsme očekávali, než očekávali všichni ostatní. Možná jsme byli svědky zázraku. Ale Pán Ježíš po nás chce, abychom nestáli s otevřenou pusou a v údivu, ale abychom šli do práce, abychom tu vůli, kterou on měl s lidmi, abychom předávali nějakým způsobem dál. Máme před sebou modlitební chvíli, tak jako každou neděli. Ta je obrazem toho, jak jsme ochotni se sdílet spolu s ostatními v těch modlitbách, které zazní nahlas. Jak dalece jsme ochotni se otevírat. A je to také prostor pro modlitby, které zazní skrytě. Je to čas, který Pán Bůh velice požehnává na to, abychom ho využili. A tak bychom si měli ještě zopakovat některé otázky. Zda jsme si nezvykli příliš ukolovat jeden druhého, namísto toho, abychom nabídli sami pomocnou ruku. Někdy to vypadá, že člověk jenom stojí a nemá šanci nic udělat. A tady bych chtěl připomenout určitou situaci, docela zajímavou, aspoň z mého pohledu. Když se točil Tmavomodrý svět, už jsem to tady jednou připomínal, tak měl herec Kaiser takovou příležitost, také stál v těch, kteří přihlíželi určité situaci. A přestože to byl Čech, tak se tam mluvilo cizím jazykem. A on se přesto toho režiséra ptal, mám tu stát jako ten, který rozumí, anebo ten, který nerozumí. My často nemusíme rozumět tomu, co Pán Bůh koná. Ale mělo by na nás být vidět, že tam stojíme jako ti, kteří mají Pána Ježíše v srdci. Kteří vědí, o co běží.